Dobrý den, vážení posluchači. Hned úvodem dnešního vysílání jsme spolu s Beethovenem zvítězili u Vitorie. Stalo se tak prostřednictvím nahrávky Akademie svatého Martina v Polích, kterou řídil sir Neville Mariner. A nahrávku přinesla paní Alena Hennigová, hráčka na historický klavír a iniciátorka a organizátorka festivalu na zámku Jezeří v severních Čechách. Dobrý den, paní Hennigová.
Dobrý den.
Dovolte na úvod jeden citát. Na úpatí Krušných hor ve výši 387 metrů nad mořem, na ostrohu, vybíhajícím z hor severně od Albrechtic u Chomutova, se tyčí starý zámek Jezeří. Stojí na okraji hrozivé jámy po hnědouhelných povrchových dolech. V našich kulturních dějinách však nesehrál roli okrajovou, ale spíše zásadní. K těm povrchovým dolům se možná ještě dostaneme, to bych teď zatím nechala být, ale zeptala bych se, jak je to s tou zásadní rolí zámku Jezeří v kulturních nebo spíš hudebních dějinách.
Tak zámek měl hodně výjimečnou roli v našich dějinách právě na přelomu 18. a 19. století. Lobkovicové byl tedy obecně hudby milovní rod a už v 18. století se tam děly zajímavé věci. Ale
když Jezeří patřilo Lobkovicům.
Ano, Jezeří patřilo Lobkovicům. A kdy ale začíná to hudební dění být opravdu velmi zajímavé, je právě z dobou nástupu Františka Maximiliána Lobkovice, který nebyl, nemůžeme říct jen milovník, on byl skutečně velký nadšenec i odborník na hudbu a umění a vlastně založením vlastní kapely, pořádáním velkých postavením z vlastního divadla se vlastně zámek Jezeří dostává na úplně jinou úroveň a vlastně tím, jak vybíral hudbu hudebníků František Maximilián Lobkovic, mimochodem taky ředitel vídeňských divadel, tak se tam vytvořila opravdu vynikající úroveň z hlediska hráčů, ale i skladatelů uvádění nových skladeb,
které se potom hrály jinde, takže vlastně taková líheň, takové centrum, které se nesoustředovalo zřejmě jenom samo na sebe, protože byla centra, která byla vlastně uzavřená a nikam nevyzařovala.
Přesně to si v tomto ohledu si myslím, že právě to Jezeří bylo výjimečné, protože samozřejmě v českých zemích byla řada dvorů, kde se tedy hudba pěstovala, ale vlastně to Jezeří si myslím, že bylo velmi internacionální. Většinou to bylo tak, že se spíše reprodukovaly věci, že se okopírovaly někde skladby, pak se hrály, nebo se pozvali umělci. Uváděly se většinou věci, které už někdy jinde byly vytvořeny, ale právě na tom Jezeří i vlastně tím, že potom František Maximilián Lobkovic přímo podporoval Beethovena, založil tedy vlastní kapelu a objednával si skladby, tak vlastně to dění, to, co vznikalo na Jezeří, potom ovlivňovaly i další skladatele. Všichni víme například Beethoveny kvartety opus 18, které jsou napsány právě pro Lobkovice,
tak jsou
skutečně inspirací pro opravdu mnoho skladatelů v celém 19. století.
Kdy byste se vůbec na Jezeří poprvé dostala? A jak to tam na vás zapůsobilo?
No já jsem tam vlastně jela poprvé, myslím, před 5 lety. A jela jsem tam proto, protože jsem právě o tom Lobkovickém dvoře a o Jezeří četla v literatuře, v dobové literatuře. Vlastně jsem na to narazila ještě daleko dříve, když jsem byla právě ve Švýcarsku v souvislosti také s Dusíkem a celým vlastně sociálním jeho okolím.
Opřesně ve Švýcarsku na studiích v Bazilii a potom jako pedagožka na bazilijské schole kantorum.
No a právě jsem si říkala, no tady samozřejmě zaujal takovýhle zámek v Čechách. Říkala jsem si, kde je Jezeří, tam jsem prostě nikdy nebyla. No a skutečně jsem se potom na Jezeří vypravila. Chtěla jsem to vidět, mluvila jsem právě s tamnější kastelánkou paní Hankou Krejčovou, která je velká znalkyně a nadšenkyně pro hudbu.
Takže už tehdy byl zámek přístupný?
Už tehdy byl zámek přístupný, on je vlastně celou dobu poslední 20 let, nicméně pro diváky, kteří už tam byli, nebo posluchače, ten první dojem je velmi rozporuplný, protože vlastně zámek je napůl ještě zcela neopravený dole, vlastně ty černé plochy vlastně z těch těžebních jám. Ale když vejdete dovnitř, tak jednak je to úžasná architektura a jednak si myslím, že tam skutečně ve vzduchu ty, já tomu říkám, že ty molekuly jsou tam nakažené Beethovenem, už tam je něco vepsané do nic. Je tam opravdu je vidět, že se tam dělalo někdy intenzivně umění. Takže mě to nadchlo, vlastně jsme se hnedka s Hankou Krejčovou zapovídali asi do 3hodinového rozhovoru o všech možných hudebních okolnostech. No a mně přišlo hrozně zajímavé něco tam vytvořit, že jsem tomu skoro vlastně nemohla uvěřit, že tam máme divadlo z konce 18. století, to je docela rarita, že tam tady proběhla soukromá premiéra Erojky a že vlastně ten zámek není opravený, to si vůbec nikde jinde nemůžu ani představit.
A komu patří?
Je to státní zámek, vlastně v restitucích nynější Lobkovicového nepřijali, protože jinak vlastně dostali zpět poměrně velké dědictví a tenhle zámek byl vlastně v nejhorším stavu, takže tedy vlastně si odvezli archív, ale přímo budova je majetek českého státu.
Zřejmě je to v takovém stavu, že by je to finančně zcela vyčerpalo a nezbylo by potom už na opravu těch dalších památek, které dostali zpátky.
Je to možné, já bych si teda vybrala Jezeří,
kdybyste na to měla. A působí to taky na návštěvníky, když tam přijedou?
No, já vlastně jsem mluvila s řadou těch návštěvníků, protože jsou tam vždycky po koncertech, vlastně ještě se trváme na zahradě, pije se víno, takže opravdu znám hodně těch osobních dojmů. A musím říct, že ty lidi jsou unešení, protože je to vlastně určitý tam, je tam taková hranice jakoby dvou světů. Ale ten zámek, i když není dokonale opravený, není tam v mnoha prostorách původní nábytek, tak on přesto působí nesmírně živě. Máte pocit, jako že se tam teď právě něco děje. Vlastně každý rok je tam zpřístupněny další prostory. Teď jsem například tam byla právě před týdnem a to divadlo, o kterém mluvím, které bylo leta skutečně jenom celé podepřené trámy, takže jste z něho viděli jenom v podstatě oválný strop, tak v současnosti vlastně už můžete vejít dovnitř, můžete vnímat ten prostor.
Bez obavy, že na člověka něco spadne?
Přesně tak. A je to hodně vypovídající. Vlastně i ten samotný sál, kde pořádáme potom koncerty festivalu, ten byl vlastně opraven přesně, řekla bych, ještě v noci před prvním koncertem prvního festivalu. A je tam nádherná akustika a vlastně i to, jak je zámek koncipován, on je v několika patrech vlastně. Vlastně každé patro má výstup vlastně na zahradu, bývaly tam terasové zahrady, je tam opravdu řada terásek a balkonku, je to takové bludiště propojené a když tam chodíte, tak toto všechno vnímáte, umí si člověk představit, jak tam bylo opravdu pohodlné bydlení.
Festival, vlastně, když jste teď připomněla ten první ročník, tak ten letošní vám začne za pár dnů, vlastně teď konkrétně 1. srpna. To už je 4. ročník, jestli jsem to dobře počítala. Jste nervózní, nebo je všechno hotové?
No, hotové není všechno nikdy, protože i když už člověk si myslí, že 2 měsíce předtím má všechno hotové, tak se začnou zase líhnout další okolnosti a problémy. Nicméně je tady samozřejmě hotový program, interpreti, to všechno je jasné. Z hudební stránky bych řekla, že je festival hotový. A samozřejmě čekají nás i další překvapení. Já teďkon vlastně se hodně koncentruji právě na ten první koncert, protože tam i sama hraju.
To jsem si právě všimla.
Což je docela teda náročné, ale je to zase hezké, že to je zahajovací koncert, takže můžu sama uvést festival a pak bude vlastně ten program růst jako počtem lidí a...
Vy vůbec na těch jednotlivých ročnících festivalu se vždycky účinkovala, ať už sama, nebo s různými komorními sdruženími. Teď budete hrát, co budete hrát? Beethovena?
teď přímo na prvním koncertě, tak tam vlastně zazní taková zajímavá věc, to je předehra k Fideliovi, ale kterou vlastně přepsal pro klavír Ignác Mošeles, pozdější i Beethovenův velký přítel a jeho propagátor. A vlastně to byl moment, kdy oni se poznali. On ho navíc, Ignác Mošeles ho právě hrál celou vídeňskou konferenci, to byl jeho majstrštyk a muselo to být dostatečně efektní, protože on opravdu, jeho kariéra začala po tom vídeňském kongresu. Takže to je jedna z věcí, zazní tam také skladby od Dusíka, od Beethovena. Je to vlastně takový úvod do té vídeňské konference, protože tam vlastně zazní hudba z těch různých stran. Vlastně, když si to představím, tak tam byly různé dvory, různí jednající na tom kongresu a každý si přinášel ty svoje hudebníky a právě ten první koncert je takový průhled právě tímhle spektrem.
Takže to je to, co ty jednotlivé autory, které jejich díla uvádíte na tom zahajovacím koncertě, spojuje. Ten vídeňský kongres a vídeňský kongres je vlastně takové zastřešující téma celého letošního festivalu. Já myslím, že o tom se ještě budeme moci povídat a že bychom si teď mohli pustit ve vašem podání vašeho Dusíka. Takže poprosím režii o ukázku. Posloucháte Telefonotéku, kde je hostem Alena Hennigová, hráčka na historický klavír. Teď jsme v jejím podání vyslechli první větu z Dusíkovy sonáty D-dur a zároveň je to iniciátorka a organizátorka festivalu na zámku Jezeří v severních Čechách. Psát nám můžete na reflektor@rozhlas.cz a to vy už píšete, jak jsem se teď dívala, adresu znáte a za chvíli po obvyklé soutěži můžete i volat. My už jsme o tom, Aleno, trochu mluvili, ale přece jenom by mě zajímalo, co bylo pro vás tím hlavním impulzem ke vzniku festivalu před těmi 3 lety.
Tak bylo to asi to bohatství, které se tam vlastně ještě skrývá. Protože vlastně zase se vrátím, když jsem právě byla v té cizině, tak já nevím, když jste interpret, děláte starou hudbu, tak samozřejmě každý chce uvést něco nového. I vlastně nahrávací společnosti. Je tam zkrátka ten trend těch nových věcí. Notabene je to nesmírně zábavné dělat skutečně něco, co jste nikdo nikdy nenahrál. Je tam obrovská zvědavost a když pak najdete opravdu nádhernou hudbu, tak je to báječný zážitek. No a já jsem vlastně narazila na to Jezeří. Tam je obrovský archiv a je to absolutně nespracovaná látka. Ještě na takhle špičkové úrovni, protože se taky člověku stane, že najde neznámé věci, ale pak zjistí, že vlastně oni tak uchvatné nejsou a že ani nemá až tak chuť je cvičit a pak někde hrát. A právě na tom Jezeří vlastně ten hudební život, který jsem nejdřív viděla jenom opravdu v obrysech, tak vypadal hrozně slibně. Vypadá to, že to je zkrátka neprozkoumaná ohromná pokladnice. A já teda pomalu se tím vlastně prokousávám a pořád tam objevuju úžasné věci. To by byla práce pro celý tým lidí na několik let. Pak to má pro mě takový trochu i, ono to slovo lidi nemají rádi, ale vlastenecký aspekt, protože skutečně já jsem jako nadšená, že tady v Čechách se děly tak strašně zajímavé věci a že vlastně i ten František Maximilián byl nadšený pro ty české země. Vlastně ty jeho aktivity svědčí o tom, že on chtěl, aby tam měl skvělou úroveň, aby to tady skutečně k něčemu vypadalo. A já vlastně často i v dnešní době tak mám podobný pocit, že já bych chtěla, aby to tady mělo úžasnou úroveň, aby byly nádherné koncerty, aby ten náš hudební národ prospíval. Takže je tam víc těch motivací a to, ten zámek Jezeří, to opravdu máte málo kde, aby přímo v tom místě byl skrytý už ten obsah v takovéhle míře.
To jsem si teď uvědomila, že jste odpověděla zároveň i na mail, který nám tady přistál na reflektoru, kde se pisatel táže, kde berete tolik energie na organizaci tak náročné akce a co je vám největší odměnou? Tak ta odměna, vlastně to poznávání nových věcí?
Ano, a je to samozřejmě ta organizace toho něco, co člověk udělá, protože je to potřeba udělat, musím to udělat. Ale samozřejmě ty koncerty, které se pak odehrávají právě i řada mých kolegů, které tam můžu pozvat, jsou to i někdy nové věci, které vlastně já jsem malinko zinicitovala a když pak sedím na tom koncertě a poslouchám ho a je to nádherný zážitek, tak to je ta odměna. No.
Teď nevím, jestli je to poznámka, tady ještě ten mail pokračuje, nebo jestli je to otázka, že se Jezeří dostává rok od roku víc do povědomí lidí, že by se to mělo odrazit na zvyšující návštěvnosti. Nebo je to boj s větrnými mlýny?
Tak vlastně za těch, ono je to teprve 4. ročník, ono vlastně u takového festivalu skutečně těch 10 let bych řekla, že je takový základ, ale je tam skutečně stoupající tendence. Já sama vždycky s malou dušičkou očekávám, jak to dopadne, ale rozhodně, když vezmu ty 3 festivaly, co byly v minulých letech, tak ta tendence byla skutečně vzrůstající. A letos mám vlastně ještě takový nový nápad, že já bych tam ráda vytvořila takový určitý telemost, aby byly přenášeny některé koncerty přímo na internet, protože vlastně pořád narážím na ten argument, s kterým se potýká vůbec vážná hudba, že vlastně to stojí, celé ty produkce, to nastudování stojí opravdu hodně peněz a pak je vidí prostě pár lidí, protože ten sál má prostě kapacitu 100 lidí. A tenhle argument zůstane navždycky ve vážné hudbě, protože hold na čembalo se nedá moc hrát, já nevím, pro 2000 lidí v
nějaké... No na stadion s čem, ale vlastně nepůjdete.
Ani s fortepianem a vlastně i ten obsah té hudby, ona takhle byla psaná, ona je v určitém způsobem intimní. A přesto já jsem o tom jako přesvědčená, že má obrovský význam, protože ten hudební zážitek nebo to vnímání té kultury, to je něco pro duši. Teď nezáleží na tom, jestli jich bude 2000 nebo 10. Ale samozřejmě snažím se, aby ten festival zkrátka o něm vědělo co nejvíce lidí, aby měli možnost to zažít, protože skutečně být tam osobně se nedá popsat. Já pořád říkám, hledám nějaké slovní prostředky, ale pak ten zážitek je prostě něco úplně jiného.
Tam člověk sedí a přesně poslouchá. Tak. V krásném prostředí s těmi, kteří jsou podobně naladěni, je to jiné.
Je to tam hlavně, je to živé. Máte pocit, že se tam něco děje, že teď v tomhle momentě, právě já se hrozně těším na příští víkend, tedy 8. tam například bude hrát smyčcový kvartet, tedy starých nástrojů, a vedle Beethovena a Reslera uvádějí i dvě úplně nové skladby. A být na koncertě, kde jsou dva skladatele a kde se něco hraje poprvé, je prostě neskutečné.
A to je zajímavé, že někdy ta hudba minulých staletí jde velice dobře s hudbou celá soudobou.
Ano. To je...
V podání těch samých interpretů.
Přesně tak.
Teď myslím. Našla jste podporu k tomu svému činění, protože já mám pocit, že ten první ročník jste doslova vydupala ze země.
Ano,
a nebo i ty další.
Pravda, je to skutečně běh na dlouhou tráť. Je docela těžké vlastně v Čechách ten festival připravovat, protože vlastně to plánování časové je relativně na poslední chvíli. Spoustu věcí se člověk dovídá na jaře a v té době už musí mít třeba nasmluvané minimálně 90% interpretů a vymyšlený ten program. A já skutečně dost často nevím, kolik skutečně peněz bude, proto taky člověk jde do obrovského rizika a zkrátka musím potom dodržet slovo. S tímhle problémem se potýkám každý rok. Je pravda, že se to... Vlastně celý ten problém se trochu vylepšil, protože už jako skutečně zajímat, jako začínat s festivalem jako úplně neznámý člověk v Čechách na místě, kde se nikdy nekonal, nebudí příliš důvěru. Vlastně letos nás už tradičně podpořilo Ministerstvo kultury, kde jsme dokonce dostali i krásné vlastně hodnocení toho projektu. Byli jsme na 6. místě v celé republice, včetně i těch opravdu velkých festivalů s velkým managementem.
Tak to gratuluju.
Tak to mě potěšilo. A pak vlastně letos například přispěje i velkou měrou například město Horní Jiřetín, což je vždycky dobré vědět, aby měl člověk nějaký základ, když vůbec začíná psát ty granty. Nicméně, peníze stále chybí. Vlastně každý rok narážím na to, že v tom svém plánování už se teďkom pojišťuju na 10x, ale stejně vždycky přijdou tak 4 neočekávané věci. Takže je to skutečně loterie. Přeju si, aby jsme někdy věděli třeba rok dopředu, že budeme mít na festival peníze. Ráda bych třeba zaměstnala i další lidi, protože skutečně je to opravdu neudržitelné na dlouhou dobu, abych vlastně veškerou tu organizační činnost dělala sama. Já vlastně letos už se také snažím se, abych tam hrála daleko méně než těch předešlých letech, což samozřejmě taky souvisí s financema, protože ty honoráře pak potřebuji vyplatit, ale je to určitě zajímavější, když je tam co nejvíce různých lidí a já můžu trošku tu svoji energii koncentrovat.
Takže to jste vlastně odpověděla zase ještě na další část tady toho mailu, z kterého jsem citovala. Protože další otázka tam zní, že jaká je šance, že akce proběhne i příští rok a jestli se schání sponzoři rok a více dopředu nebo až na poslední chvíli.
Ne, určitě scháníme hodně dopředu, nicméně třeba například u těch právě grantů, tam se například píšou granty nebo odevzdávají v září zhruba a výsledky jsou potom zkrátka v dalším roce od února do vlastně dubna. Takže vlastně člověk se musí nějak vejít do toho plánování toho roku. Co se týče sponzoru, tak musím říct, že jsem velmi neúspěšná dlouhodobě. Vlastně každý rok určitě podpořili festival soukromé osoby vyloženě, že chtěli podpořit tuto akci, ale co se týče například velkých podniků a průmyslových zkrátka subjektů, tak tam jsem opravdu poslala těch dopisů strašně moc a opravdu ani jeden pozitivní ohlas, což mě strašně udivuje. Myslím si, že i celý vlastně ten region, zrovna tak vlastně jsem neúspěšná vůbec v tom kraji, veškerá ta podpora je od lidí, kteří jsou zdaleka, tedy vyjma Horního Jiřetína. Člověk má pocit, že v tom kraji, kde by jim na tom nejvíc mělo záležet, a já si myslím, že skutečně to Jezeří to může být dominanta, kulturní dominanta celého toho kraje. A on tomu argumentu mně přijde, nikdo v Čechách ve skutečnosti nevěří, ale já jsem to zažila, skutečně místa, kde je v rovnováze kultura a průmysl, tak mají lepší životní úroveň, je tam úplně jiná atmosféra, je tam zkrátka lepší život. A tohle mně přijde, že ještě nikdo moc nechápe, že jim přijde, že se teda někam hodí do nějaké jámy peníze na kultura, že to nic nepřináší. To vůbec není pravda, notabene. Tam jsou
a na druhou stranu budou chodit do práce a koukat doma na televizi. Když to řeknu hodně natvrdo.
Opravdu, lidi si na to zvyknou velmi rychle v tom pozitivním slova smyslu, na to, že zkrátka ty akce jsou a zvyknou si na ně chodit, protože ono to je jiný, ono to je opravdu dobrodružství, ono to přinese něco úplně jiného. Nehledě na to, že ten kraj má opravdu neskutečné možnosti, co by se tam dalo udělat, celá infrastruktura, turismus a tak dále, například na jezeří. Vlastně pro mě je to v současnosti hodně složité, protože tam zkrátka není žádné ubytování, de facto není přístupová cesta, není doprava. Se vším se tam improvizuje, kdyby například na jezeří bylo teď zrekonstruované ubytování, tak okamžitě mě napadne 10 věcí, můžu tam udělat konferenci, velkou soutěž. Být tam na tom zámku by bylo určitě nesmírně lákavé pro spoustu lidí. Tohle všechno se otevírá, zkrátka s tou podporou, ten festival může mít úžasný dopad. Skutečně by na to bylo potřeba větší částky a plánování i do delší budoucnosti. Ono je to samozřejmě složité, jak vlastně v podvědomí je stále to, že ta vlastně, že tam ten zámek nikdy nebude. Ať už je to jakkoliv ve skutečnosti, tak lidi si tohle myslí. A když někomu řeknu jezeří, dělám tam festival, tak mi řekne, jo, to je ten zámek, co spadne, že jo.
Ale možná přece jenom nakonec nespadne, protože já jsem si tady udělala poznámku, když jsem psala článek o našem vysílání dnešním na web Vltavský, na web Telefonotéky, tak jsem tam vlastně napsala, že to je jezeří, že je zámek, kterému hrozil zánik, ale tím jsem myslela, že byl v dezolátním stavu i bez přičinění těžařů a že je ohrožený stále případnou další těžbou uhlí. Takže tohle jsem napsala do toho článku a objevila se mi v mailu odpověď, že jménem Severní energetická si vás dovoluji upozornit na nepřesnosti ve vaší zprávě o festivalu v jezeří. Zámku jezeří nehrozí zánik, případné pokračování těžby jej neohrožuje. ČSA by v případě prolomení limitu postupoval jiným směrem. Pokud jde o dostupnost památky v rámci druhé etapy těžby za limity, se naopak zvýší, protože se počítá s obnovením silnice pod Krušnými horami. Petr Dušek, PR manažer TALK Praha.
Možná tady bych uvedla na pravou míru i to,
dostupnost by se měla zvýšit. A pak jsem ještě dostala další podklady, ve kterých se ovšem uvádí, že by případnou těžbou mohlo být ohroženo arboretum. Takže tam už se připouští i tato možnost, vlastně, jak to vlastně,
já bych tomu ráda řekla, že vlastně ani v minulosti tam nejezdil bagr a nebůral, jak si zdi zámku jezeří. Nicméně například, protože zkrátka ta oblast byla už zamýšlena pro tu těžbu, tak například 10 let byl zámek zcela otevřený a opuštěný. Umíte si to představit? Rozkradený absolutně. Zkrátka ono člověk nemusí přímo něco zničit, jak si rukou do toho udeřit. Stačí, že se vytvoří okolnosti. Například i v současné době skutečně limity jsou oficiálně zastaveny. Je to rozhodnutí vlády, které platí. Nicméně, pokud trvá 20 let diskuze, kdy každý týden je v médiích a nebudou náhodou posunuty,
tak se nikomu do toho nechce investovat.
Tak se do toho nikomu nechce, nikdo tomu nevěří. Vlastně. Takže vlastně ono na to člověk skutečně musí jít selským rozumem. Ta situace, jaká je teď, a samozřejmě prolomení limitu, já za sebe osobně můžu říct, že jsem přesvědčená, že zámek velmi ohrožuje a ohrožuje ho existenčně. Je přesto, že budou napsány na papírech různé věci, tak pokud zámek přímo tedy nebude jaksi dynamitem rozbit, ale kolem něj bude chybět jakákoliv infrastruktura, nebudou tam žádní obyvatele, bude tam jedna osamělá silnice v těžebním prostoru, tak já tedy jsem přesvědčená, že velmi ohrožen bude, nehledě na to, což tedy já nejsem odborník, ale je tam, byly i studie provedena na to, že vlastně celý ten svah je ohrožen tou touto těžbou. Teď se tady budou hádat audity různých stran, jestli je to pravda, jestli je tato studie lepší nebo není. Také podle mého názoru záleží na tom, kdo ty studie platí. Ale já ten kraj vidím úplně jinak. My jsme vlastně v celé téhle oblasti, například most byl obětován, byla slíbena rekultivace, všechno. Vlastně dnes, když si představíme, že tam bylo jedno z největších českých barokních měst, tak bych řekla, že ty sliby nebyly splněny. A nebudí tedy ani důvěru ty další sliby. Já si myslím, že celá ta oblast by se měla směřovat jiným směrem, protože doteďka byla ničená. A teď nastal čas, aby se tam něco začalo vylepšovat. Posunutí limitů si myslím, že tím směrem rozhodně nevede.
Tady jsme dostali, ne mezi tím, ale už předtím mail. Píše paní Alvarová, že by jí zajímalo, jestli organizátoři upozornili vládu, jak velká mezinárodní kulturní škoda by vznikla, kdyby byly prolomeny těžební limity a zámek Jezeří zmizel. Uvědomují si ti lidé vůbec, jak kvůli troše uhlí, které spálí ta čínská společnost v Německu, která ho chce nakupovat, zmizí světový kulturní klenot, jehož historii nám všichni ve světě závidí. Jste to vlastně zodpověděla a já, abych byla spravedlivá, tak v tom mailu, který jsem dostala od pana Duška za Severní energetickou, tak je uvedená webová stránka, která by měla vlastně informovat špatně informované. Ta stránka je www.limity.cz. A kam se mohou právě ti, kteří mají obavy, podívat a dozvědět se, jak se věci mají, otázka, jestli to tak skutečně je. Ale vás se zeptám jinak, vlastně Severní energetická by mohla festival podpořit, mohla by zámku pomoct, když už se dostal díky těžbě ne do přímo ohrožení, jak vy říkáte, nikdo na něj s krumpáčem nepůjde, ale v podstatě do takové jisté izolace. Zkoušela jste s nimi jednat?
Ano, nebo já jsem s nimi neskoušela jednat, nicméně toto řešení by bylo logické, bylo by mi i sympatické, ale já jsem tedy vlastně trošku vnější člověk pro ten zámek, vlastně přímo zámek Jezeří skutečně odmítá spolupracovat právě s Mosteckou uhelnou. Já skutečně nemám pravomoc do toho mluvit, to byla podmínka už vůbec před začátkem prvního festivalu, že k téhle spolupráci nedojde. Já jsem to i vlastně navrhovala a přišlo by mi to logické řešení. Nicméně musím s určitým porozuměním říct, vlastně v minulých letech, když vezmete, že minulé vedení tedy jaksi bylo odsouzeno, že jo, ve Švýcarsku, tak si umím představit, že ta jednání třeba neprobíhala korektně nebo že tam není důvěra a zámek Jezeří si tedy dal tuto podmínku, že s nimi nechce nějak spolupracovat.
Ale v zahraničí je to většinou naopak. V zahraničí ty velké firmy, které, když byste to vlastně už zmínila, které sídlí v těch určitých místech, tak se starají právě o kulturnost celého toho místa, města nebo i toho regionu.
Já sama bych určitě touto cestou zkusila jít, nicméně nemám zase zkušenosti takhle dlouhodobé, jako mají právě na zámku Jezeří, takže zkrátka tuto podmínku já akceptuju.
Dobře. A já jsem slíbila posluchačům soutěž, takže bychom ji mohli vyhlásit, protože podle hodin tak čas velice utíká. Vážení přátelé, takže teď my vám pustíme ukázku, bude to první věta Smicového kvartetu jednoho a na vás bude, abyste poznali, kdo je autorem. Telefon k nám je 22 155 32 23 a ptáme se na autora kvartetu, ze kterého je následující ukázka. 22 155 32 23 a připomínám, že vyhrát mohou jenom ti z vás, co nevyhráli za uplynulý měsíc. Tak my tady máme už prvního volajícího, tak uvidíme, jestli se správnou odpovědí. Dobrý den.
Dalibor Machek, dobrý den.
Dobrý den.
Je to Beethoven, jenom si nespomenu, které je to opus.
To my ani nechceme, nám stačí ten Beethoven. Děkujeme moc, tak nezavěšujte, kolegyně si na vás napíše spojení. Naschledanou.
Thank you.
Tak skutečně byl to Beethoven. Byla to první věta z jeho smyčcového kvartetu číslo 1 F-dur opus 18 a hrál Kantor Mozaik na dobové nástroje. Já jsem si tak říkala, jak to tam asi kdysi vypadalo, když na jezeři jezdil Beethoven, nebo když se tam hrála jeho hudba.
No, to víme docela dobře, protože František Maximilián Lobkowicz měl vlastního vlastně malíře, pana Krola, a jsou krásné olejomalby právě z Kulečníkového sálu, z menšího sálu, i třeba jsou tam vyobrazené jeho dcery, je tam vidět právě ten klavír, nebo se tam někde právě potulují nějací páni kolem Kulečníku a povídají si. Jsou tam i zobrazené dobře i vlastně to okolí, nejenom teda od pana Krola, ale i dalších malířů, takže je docela hodně vyobrazení vlastně dobových jezeří.
A jak ta krajina vypadala?
Vypadalo to uchvatně, opravdu. To jezeří vlastně dodnes je, už má takový romantický dojem, jak je na tom strmém svahu, jak tam prostě skutečně ční najednou ten zámek. Je to obrovská zelená plocha, co bylo tenkrát jiné a co bylo teda úchvatné, proto se to jmenuje jezeří, že vlastně v tom, co je dneska černé, tak tam byla ta jezera a zeleň. Musím říct, že to muselo být pohádkové místo.
A na skále byl vždycky byl tak na té vyvýšenině nad krajem, nebo to, ta vyvýšenina vznikla tou těžbou?
Ne, to bylo už takhle skutečně ten, jaksi kolory té krajiny zůstal úplně stejný. Co tam tedy samozřejmě bylo ještě jiné, byly právě ty legendární terasové zahrady. To se snad někdy třeba ještě podaří, protože ten zámek je strašně zajímavě koncipován. Vlastně vlastně každá z těch komnat nebo z těch apartmánů má svůj právě balkon, který je směrován jiným směrem. To znamená, měli tam vlastně ty obyvatele soukromí, měli průchody do té zahrady, která byla i docela sofistikovaná, byly tam prostě exotické rostliny. On se ten Maximilián docela zabýval tou botanikou i dokonce jeden dopis, jak se, když se viděl s Goethem, jak diskutovali o nějakých rostlinách spolu. Takže a vlastně ten František Maximilián, že jo, těch zámků měli hodně, že jo, je to Lobkowický palác, Pražský palác, Roudnice, jsou to úžasné stavby a on měl to jezeří nejradši. Já si myslím, že to muselo být právě kvůli tomu kouzlu i s přírodou vlastně toho místa.
Nejspíš ano, podle toho, jak to popisujete a jak jsou právě některá ta vyobrazení. Já jenom našim posluchačům připomenu, že poslouchají Telefonotéku, že hovoříme o zámku Jezeří, o festivalu hudebním, který se tu koná už po čtvrté a který začíná teď 1. srpna, a že telefon 22 155 32 23 je už nyní také k dispozici pro dotazy a připomínky posluchačů a že jsme pořád také na mailu reflektor@rozhlas.cz. Tady už to problesklo, ale jaké je letošní zaměření festivalu? Že vy máte vždycky pro každý ročník určité zaměření.
Tak letos máme skutečně takové snové téma pro dramaturga, Vídeňský kongres.
Což teda, je výročí?
Je výročí, ono to bylo teda 1814 až 15, takže vlastně různé oslavy v Rakousku začaly už loňský rok, nám se tedy hodilo jaksi do krámu letos a ta událost je opravdu hrozně zajímavá, protože samozřejmě obrovské shromáždění těch politických osobností, diplomatů, ale obrovská hudební, kulturní událost, protože tam skutečně ve Vídni po ty téměř dva roky byla taková koncentrace hudebníků, předních hudebníků a byli v úzkém styku hlavně s těmi právě diplomaty, panovníky, s těmi dvory. Vznikla tam opravdu řada kontaktů, která ovlivnila třeba dalších 50 let v těch životech vlastně těch umělců. Byla tam zkrátka nasmluvaná řada zakázek. Oni, ty umělci mezi sebou tam byli propojeni. Takže pro mě vlastně hrozně zajímavé téma, protože se také vlastně snažím spolupracovat vlastně s kolegy v zahraničí, propojovat je naše festivaly, samozřejmě i kvůli financování. Je to jeden z prostředků, protože když se dělá úplně nová produkce, tak je strašná škoda jí vlastně uvést jenom jednou. A přišlo mi to strašně blízké vlastně. Chtěla bych třeba já sama na té konferenci, na tom kongresu tam být, to musela být uchvatná atmosféra. Nahledě na to samozřejmě, že v té Vídni bylo soustředěno i obrovské množství dalších lidí v té době, skutečně hustota obyvatel, služebné, zkrátka potraviny, obchod, to všechno se koncentrovalo kolem této události. Vlastně mě zajímá také proto, že od vzniku festivalu uvádím autory, kteří jsou přímo spjati s tím zámkem. a skutečně ty lobkovičtí hudebníci tam byli velmi aktivní na tom vídeňském kongresu.
Takže Lobkovic, ten, který sídlil na Jezeří, tak se svou kapelou byl
v průběhu vídeňského kongresu ve Vídni. Protože vlastně František Maximilián Lobkovic, že ho tam bylo on měl jedno z těch hlavních sídel, byla teda určitě Vídeň, měl tam i svoje nakladatelství a normálně tam část roku vždycky žil. On se vlastně zhruba v tom roce 1814 stahl na Jezeří, protože vlastně tam byly problémy na napoleonských válkách s financema a on, když teda už vídeňská divadla nepodporoval každoročně sumou, tak přestal být zajímavý pro tu celou společnost, byl trošku zatrpklej. Nicméně například, ale ty jeho hudebníci tam u toho byli, například mu píše Vranický, který měl v té době na starosti právě vydavatelství, jaká je škoda, že on není přítomný, že vlastně teprve teď by viděl ten úžasný úspěch, jaký tam zažívá Beethoven, to, co si vždycky přál a další hudebníci a vlastně ho vyzývá, aby tam přijel. Ale František Maximilián byl skáka nějak unavený tou politikou, tím shromážením lidí, takže on v té době byl na Jezeří. Nicméně všichni členové lobkovické kapely se toho více méně účastnili, buď v různých akcích nebo naprosto trvalé, a to se nedalo skutečně propást, tato příležitost.
Asi tam skutečně byli všichni, kteří jenom trochu mohli, protože ta možnost vzácná těch přímo osobních kontaktů, tak ta si myslím, že je k nezaplacení.
A ta poptávka po hudbě skutečně. Protože tam...
Je pořád se něco dělo.
Tam vlastně dokladu? Máme o tom, vlastně řada účastníků toho kongresu si psala různé deníky, psala dopisy. Je samozřejmě velmi slavná jedna ta citace, kde se píše tedy, že vlastně na kongresu se vůbec nejedná, ale jenom se tam tančí. A že daleko větší pozornost vlastně získávají všechny ty oslavy, ať už soukromé v různých salonech, nebo koncerty, představení operní, bály, než právě ta samotná diplomatická jednání. Například se píše, že právě Metternich, což byl tedy jeden z těch hlavních aktorů, s kým bylo nutno jednat a vyjednávat co nejlepší podmínky, tak prý začínal pracovat až někdy kolem 4:00 odpoledne. A pak no, pracoval 2 hodiny a odcházel na další kulturní události, dopoledne tedy trávil, říkali, tvrdili zlí jazykové se svojí milenkou. Takže vlastně tam byla to určitá prestiž. Nakonec je vidět na tom kongresu, jak daleko větší roli než argumenty se hrály v podstatě právě ta kulturní prestiž jednotlivých aktérů. Například Talleyrand, francouzský ministr, tam přijel v podstatě za poraženou stranu. A ten si vyjednal takové podmínky, že vlastně Francie měla lepší hranice než před napoleonskými válkami. A to si myslím, že bylo právě tím.
Byl dobrý diplomat.
Byl dobrý diplomat. A o tom to bylo někde se vidět právě v tom saloně, při nějakém koncertě, při večeři, při bálu. Myslím si, že ta jednání neprobíhala, nebo probíhala i oficiálně, ale na těch oficiálních setkáních už to zkrátka bylo domluvené, podle mého názoru teda.
My bychom si mohli pustit další ukázku, kterou jste sebou přinesla, která také vlastně souvisí s tím vídeňským kongresem, jako ostatně všechno na letošním vašem festivalu, protože je to Schubert. Schubert a Vídeň, to samozřejmě patří k sobě. Vy budete mít na festivalu slovenský sbor a bude zpívat v kostele Na nebevzetí Panny Marie v Horním Jiřetíně. Už jste tam někdy dělali koncerty?
Dělali jsme tam úplně výjimečně. Vlastně tady tam byl doposavat jenom jeden koncert a mě to vlastně loni zaujalo. Je to letos takový experiment, protože tam probíhá vlastně Mariánská pouť, která má teda úžasnou tradici. To bylo ten kostel v Horním Jiřetíně, byl poutní kostel, kam se jezdilo zdaleka a právě v polovině června, srpna, letos to vychází na 16. srpna, je tam teda událost vlastně celodenní, kdy se tam shromáždí hodně lidí a kostel je nádherný v Horním Jiřetíně, musím říct, že to je úžasná prostora a já jsem právě se snažila něco vymyslet i co by teda nebylo jenom na zámku, ale vlastně zasahovalo i do města Horní Jiřetín, takže tam vlastně bude sborový koncert, hlavním aktérem je právě sbor svaté Cecílie z Košic, jehož dirigenta si velmi vážím, ten dělá úžasné věci, právě v Košicích přepisuje věci z archivu, uvádí je, takže je velmi takový zajímavý člověk, ale nebude to jenom tento sbor, budou tam vlastně částečně zpěváci, kteří například zpívali loni v opeře, budou tam i účastníci ze Švýcarska, který zase přivede dirigent Karel Walter, takže to bude skutečně docela mezinárodní projekt na konci a bude to celý koncert a kapela, právě rané věci od Schuberta, ale i od Mendelsona. Taky zazní jedna věc od rodáka z Horního Jiřetína, Františka Glézra, což je teda úplně už neznámé jméno, nicméně tenhle člověk se narodil v Horním Jiřetíně a později odešel do Kodaně a když se podíváte na dánské příručky o hudbě, tak je to jeden z jejich nejvýznamnějších skladatelů, vlastně ředitel Královské opery. A...
to jsou překvapení potom.
Ano, je to opravdu.
Dánský skladatel českého původu, ano, nebo spíš německého. Mm-hmm. Píše se to i o Kubelíkovi, švýcarský dirigent českého původu. Ale zůstaneme u Schuberta, pustíme si Sbor andělů. Zatímco jsme poslouchali Schubertův Sbor andělů, tak se nám tady objevil jeden velice zajímavý mail od pana Václava Bočana z Mostu, který píše, že studuje na Mosteckém gymnáziu a že místní kraj podle jeho názoru podporuje vás, Aleno, velice. A že ví, že místní kraj potřebuje takovou kulturní spruhu jako sůl. A píše tady zajímavou věc, že by rád uvedl, že není tak docela pravda, že všichni lidé vnímají Jezeří jako ten zámek, co se zbourá. Že on osobně nepochybuje, že Jezeří tu bude i dávno po ukončení těžby a stejně tak i mnozí další. Pak tady má zajímavý návrh, hraje v kvartetu, fléten, a že by případně se mohli podle jeho názoru zapojit do festivalu na Jezeří i takový místní interpreti. Já myslím, že to je na delší jednání, že to teď v telefonotéce nezodpovíme.
Určitě děkuji za ten podnět a já si vezmu od vás kontakt a ozvu se. Každopádně moc krát děkuji za to, že vidíte Jezeří i do budoucna a určitě se s váma spojím. Mám víc takových nápadů a je to realizace vlastně spíš do dalších let, takže se vám určitě ozvu a děkuji za váš příspěvek.
Já jsem si tak říkala, když hovoříme o Jezeří dnes a tehdy, že na Jezeří měli určitě i fortepiano. A vy se jaké? Možná mohli mi takové, na jaké hrajete vy, nebo nemohli?
Vlastně na těch obrázcích právě od pana Krola je tam skutečně to fortepiano zobrazené. Je vidět teda, jaký to byl typ, je to hranaté fortepiano. Myslím si, že to byla spíš vídeňská mechanika, to už zase z toho obrázku já nepoznám. Možná by se to dalo ještě nějak zjistit, ale k tomu jsem se skutečně nedostala. Myslím si, že asi Broadwooda tam neměli, to skáka bylo docela nepravděpodobné v téhle oblasti.
Že by se to sem vozilo.
Přesně tak. A byla to podle mě nějaká vídeňská mechanika. Je vidět asi, který typ klavíru, to jsou vlastně zobrazení, já nevím, kolem roku 1810, takže to si umím představit. A je to docela zajímavý podnět, zkusím to dohledat.
A na tom vídeňském kongresu tam byly vídeňské nástroje a těch nástrojařů asi v té době bylo...
Strašně moc, ale třeba, že jo, Beethoven dostal darem od Broadwooda vlastně nástroj, ten je dnes právě v tom Beethovenově domě v Bonnu, vlastně na té jedné nahrávce, kterou dneska uslyšíme s Lesním rohem, je přímo tenhle klavír na nahrávce. Já si myslím, že to bylo hodně promíchané, samozřejmě ve Vídni to byla meka zkrátka těch klavírů, takže tam musel mít vlastních výrobců spoustu, jinak v té době samozřejmě byla i zcela nový směr, že jo, ve Francii výroba klavíru a právě ta Anglie, Broadwood, to bylo zcela nové. Takže si myslím, že jich tam asi moc nebylo ve Vídni.
Tak bychom si ho mohli poslechnout, protože jaký třeba měl klavír doma Jan Ladislav Dustík? Když ono jeho doma bylo dost složité.
Přesně tak, on vlastně určitě znal vlastně všechny ty francouzské výrobce, protože zkrátka dlouho pobýval ve Francii, byl právě i na konci svého života a pak ve službách vlastně Talleyranda, takže tam měl úžasné nástroje domácí provenience, ale když byl v Anglii, že jo, tak byl přímo agentem firmy Broadwood. On pro ně ty klavíry prodával, vozil je sebou, koncertoval na ně, takže řekněme v tom jeho cestovatelském doma měl určitě toho Broadwooda.
Takže Broadwooda a Dustíka a Alenu Hennigovou, která je dnes hostem telefonotéky, si teď poslechneme v následující ukázce ve variacích C-moll na píseň Viv Henry Quarter. Thank you. Tak to byla část Dusíkových variací v podání Aleny Hennigové na klavír Broadwood. Zkrátili jsme je, protože chceme ještě pozvat na další koncerty, které se budou na letošním festivalu konat. Ten zahajovací patří vám, o něm jsme už mluvili. Pak jsme mluvili o tom sborovém, ale ono jich je daleko víc, protože vlastně festivalu patří všechny srpnové víkendy.
Ano, ale to dokonce i první zářijový. Takže jenom v krátkosti, příští sobotu tedy kvartet starých nástrojů, kvartet Eisenberg, to je dokonce vlastně naše festivalové stvoření a já jsem je teď slyšela, myslím si, že se to strašně povedlo, že se povedlo dát dohromady lidi a zvukové představy. Tam bude tedy Beethoven, Rösler, ale dvě také moderní kompozice. Oba skladatele přítomní přímo na koncertě. O den později, příští tedy neděli, duo Harpianissimo, to je program, kde hraje Livia Leifrová na fortepiano a Sara Massal z Francouzska na harfu. To je vlastně program, který já jsem sama chtěla leta dělat a teď jsem vlastně narazila přímo na duo, které se tím zabývá. Ty přímo zpracovávají právě hudbu, vlastně, kterou sebou na kongres přivedl Talleyrand. To je ta francouzská větev, je tam samozřejmě i velké zastoupení Čechů, kdo uvidí pak program koncertu a to musí být jako ten zvukový zážitek, fortepiano a dobová harfa. Je prostě úžasný a hodně se proto psalo v té době.
Jde to dobře dohromady?
Jde to nádherně, je to opravdu kouzlo zvuku, jak se umí doplňovat, je to neskutečný. Já bych to sama hrozně chtěla někdy dělat. A pak další víkend, tedy vlastně v neděli, je ta Mariánská pouť a sbor a kapela s raně romantickou hudbou, ale ještě o den dřív Johannes Gebauer s houslové sonáty, tedy Beethoven je hlavním bodem programu, ale i například Spohr nebo Hummel tam zazní. Další koncert už tradičně, to je vlastně náš festivalový ensemble, je Kamesína kvartet, což je tedy kvartet z Berlína, který se vyloženě specializuje na tu česko-vídeňskou hudbu právě ze začátku 19. století a ta spolupráce s nimi je úžasná, protože Johannes Gebauer primarius je úžasně informovaný. Já se vždycky dozvím tolik podnětů a vlastně historek k tomu celému výzkumu. Ty tedy hrají Beethovena, Riese, je to vlastně zase takový raně romantický program, zazní tam i jeden klavírní kvintet, takže tam určitě zvu. Vlastně poslední srpnový koncert, to je ta poslední neděle, bude naším hostem hráč na lesní roh Miroslav Rovenský, s kterým taky velmi ráda spolupracuju, to vlastně uslyšíte i v další ukázce, to jsou úžasné kombinace. Vlastně ten začátek 19. století byl zvukově něco jako impresionismus, tam šlo skutečně o barvy těch nástrojů a lesní roh je jeden z těch nástrojů, který v tobě je strašně oblíbený právě jako harfa. Tam zazní tedy hudba Beethovena, Riese, nejlepšího přítele, skoro asi by se dalo říct Beethovena, od nějž máme vlastně řadu záznamů o tom jejich denním životě, to je úchvatné. No a úplně poslední koncert v září, první sobota, bude patřit Basdorfer Hofkapelle, to je tedy německý ansámbl. Basdorf je vlastně zámeček poblíž Drážďan, je to zavedený tedy ansámbl, oni dělají 20 let festival právě Basdorfer Festspiele a ty zahrají barokní program, ten se jmenuje Hudba na dvoře Filipa Hyacinta, což je tedy to 18. století na Jezeří. Právě Filip Hyacint byl jeden z těch výraznějších osobností, měl osobní styky právě s Leopoldem Weissem nebo s Corellim, takže to je zase program na míru a tentokrát vlastně s barokními tedy nástroji a v barokním duchu jediný. Možná to bude inspirace i na další rok.
To jsem si teď uvědomila, když o tom mluvíte, že ti Lobkowiczové byli hudby milovní jako celý rod v několika generacích, že to nebyla záležitost jenom
Tam jsou ještě obrovské možnosti. Já jsem vlastně teď na ty první ročníky vybrala, i když vlastně mi to také dělám velmi intenzivně baroko a líbí se mi také strašně moc, ale vybrala jsem vlastně tu dobu toho Františka Maximiliána Lobkowicze, protože si myslím, že právě on byl hrozně výjimečný jako osobnost. Celá ta rodina byla na výši a hudba se tam dělala dlouhodobě, už 100 let předtím. Právě ten Filip Hyacint měl velmi zajímavé osobní styky právě s těmi hudebníky, byl dobře informován, ale to, co se tam dělo na začátku toho 19. století, si myslím, že je v českých zemích exkluzivní a skutečně se to dotýká Evropy.
Takže spíš ta doba. Spolupracujete třeba s jinými festivaly, protože když se podívá člověk na ten program váš, tak si říká, není to škoda studovat jenom pro jeden koncert.
Ano, vlastně letos je vlastně první takový pokus, který bychom ještě daleko intenzivněji chtěli rozvinout v dalším roce. Vlastně už teď spolupracujeme například s muzikou Figurátu v Želivě nebo s Lotyšským festivalem v Rezekne, Baroka s muzika z Dias v Rezekne, kde právě třeba letos v září uvedeme Rezlerovou operu, která zazněla dvakrát právě v loňských letech na Jezeří. V Rezekne je celý festival věnovaný české hudbě. Dále je to právě ten například Slovenský sbor a muzika Ex Archivo v Košicích. Chystáme vlastně spolupráci, to by mohlo zajímat vlastně toho korespondenta v Mostu s celou organizací ve Francii, kde zase vlastně působí Livia Leifrová, vlastně z toho ansámblu Harpianissimo. Chtěli bychom s nimi vytvořit akci právě pro mládež, pro dospívající interprety. Toto všechno teďkom připravujeme, vlastně moment, kdy to plánování už proběhne natvrdo, bude v podstatě konec září. Chceme vlastně na to i podat žádost zase o grant v rámci této spolupráce a já si to hrozně přeju vlastně, protože se snažím celou dobu na Jezeří udržovat jaksi ty styky s kolegy v cizině. Je to hrozně obohacující, už ansámbl, který je promíchaný z lidí z různých zemí, tak je strašně zajímavý pro všechny. Pro nás organizátory, my si taky vlastně sdělujeme to, jak, protože pro nás, pro všechny je problém třeba zastihnout co největší, jak si zveřejnit tu informaci co nejvíce lidem. My se o tom radíme, pomáháme si. To si myslím, že je budoucnost toho, aby vlastně, já jsem to zažila v tom Bázlu, že si ty hudebníci nebo organizace, že si pomáháme s těma informacemi, protože si myslím, že v dnešní době jak si ta konkurence vůbec nehrozí. My potřebujeme, aby celý tenhle směr, který je úžasný, lidi vždycky bude zajímat, aby se o něm zase vědělo.
A kudy na Jezeří? Protože jsem zjistila tady podle dalšího mailu od paní Šopové, že na Jezeří neváhali dojezd z Prahy, když festival objevili zcela náhodně v loňském roce a měli nádherné zážitky a obdivují vás nadšení, odborné znalosti, dramaturgii, výběr interpretu. Takže vám přeju hodně úspěchů, vám, tedy i paní Kastelánce. Kudy na Jezeří? Autem? Vlakem?
Ano, nejlepší je to autem. Je dobré, když někdo bude používat navigaci, zadat Horní Jiřetín, aby, protože tam byla ještě starší cesta, která už teda řadu let nefunguje a někdy to tam k ní vede. Jinak můžou se obrátit i přímo na mě, vlastně jeden můj dobrý přítel vlastně jezdí na každý ten koncert i s mikrobusem, takže si lidi můžou přihlásit u něj. Samozřejmě dá se dojet i například do Mostu nebo Litvínova vlakem, kde zase se dá domluvit, že by je někdo vyzvedl, ale je to trošku krkolomné. Skutečně to auto, buď ten mikrobus nebo vlastním autem bych doporučovala. Doufám, že se někde tam podaří i tu dopravu usnadnit trochu.
Já bych vám to přála. Teď přeju, ať ten festival krásně vyjde. Děkuju za to, že jste přišla.
Děkuju moc krát i všem posluchačům, že nám volali a že nám drží palce.
Naschledanou.
Naschledanou.
Thank you.